Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю вас на хвалях Беларускага радыё «Рацыя». Сёння паразмаўляем пра славянскі сімвал абярэг зорка крыжа. У старажытных славян былі вельмі распаўсюджаны знакі абярэгі. Імі ўпрыгожвалі ўсё – прадметы побыту, хату, адзенне, зброю. Кожны сімвал абярэг мае сваё значэнне. Адным з самых старажытных славянскіх сімвалаў з'яўляецца зорка крыжа. Перахрышчаныя лініі гэтага васьміканцовага крыжа злучаны ў просты, але запамінальны арнамент. Гэты сімвал шырока выкарыстоўваўся ў славянскай вышыўцы і быў вельмі папулярны. Гэта знак поспеху і шчасця, ён быў у кожным доме. Калі чалавек ставіць перад сабой якую-небудзь мэту, то абавязкова даб'ецца поспеху, калі ў яго ёсць гэты сімвал. Ён дапамагае настойлівым і ўпартым людзям. Але ўладальнік гэтага знака павінен ведаць, што таксама, як лёгка і хутка ён можа падняцца да вяршыні поспеху, ён можа хутка і зваліцца з вышыні сваіх перамог, спусціцца на зямлю. Сіла гэтага сімвала вельмі вялікая. Яна можа раптоўна зрабіць звычайнага пастуха вялікім князем, як і наадварот зрынуць князя да пастуха. Тым не менш, гэты сімвал умацоўвае ў чалавеку веру ў свае сілы, у тое, што ён на правільным шляху і справа яго правая, дапамагае ісці наперад. Зорка крыжа прымушае чалавека шукаць магчымасці дасягнення сваёй мэты. Вядзе яго да перамог, заахвочвае ўвесь час знаходзіцца ў руху, выключае інертнасць. У міфалогіі славян гаворыцца, што гэты абярэг дапамагае ўсім, як ведзьмакам і чараўнікам, так і простым людзям. Уменне карыстацца сімвалам зорка крыжа дадае чалавеку магічных здольнасцяў, што ў сваю чаргу можа зрабіць з яго магутнага ведзьмака і чараўніка. Але сімвал зорка крыжа ўвесь час прымушае чалавека знаходзіцца ў руху і шукаць шляхі да дасягнення сваёй жыццёвай мэты. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.